Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Gardener and the Carpenter ialah buku bukan fiksyen oleh Alison Gopnik, seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli falsafah di University of California, Berkeley. Buku ini menilai semula cara masyarakat moden memahami hubungan antara ibu bapa dan anak, khususnya idea bahawa ibu bapa boleh membentuk anak seperti tukang kayu membina objek mengikut pelan, dengan menggunakan penyelidikan tentang pembelajaran kanak-kanak. Perkembangan manusia dan evolusi, Gopnik berhujah bahawa matlamat penjagaan bukan untuk menghasilkan jenis dewasa yang telah ditetapkan. Sebaliknya, orang dewasa perlu menjadikan persekitaran yang selamat, stabil dan penuh kasih supaya kanak-kanak boleh meneroka dunia. Judulnya membandingkan dua pendekatan. Tukang kayu mahu hasil yang tepat dan terkawal, manakala tukang kebun menjaga keadaan agar tumbuhan berkembang mengikut sifatnya sendiri. Buku ini merupakan kritikan terhadap budaya keibubapaan yang terlalu berorientasikan pencapaian, latihan dan kawalan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, metafora tukang kebun menolak keibubapaan sebagai projek membina anak. Gopnik menggunakan perbezaan antara tukang kebun dan tukang kayu untuk menjelaskan masalah utama dalam pemikiran keibubapaan moden. Tukang kayu bekerja untuk menghasilkan objek yang spesifik. Kayu dipotong, disusun dan dikemaskan supaya hasil akhirnya menepati reka bentuk asal. Jika pendekatan ini digunakan terhadap kanak-kanak, ibu bapa mudah melihat pilihan sekolah, kelas tambahan, disiplin dan aktiviti kokurikulum sebagai alat untuk membina anak yang berjaya menurut ukuran tertentu. Gopnik menganggap gambaran ini mengelirukan kerana kanak-kanak bukan bahan mentah yang boleh dikawal secara tepat. Sebaliknya, tukang kebun tidak menentukan bentuk unik setiap tumbuhan. Tugasnya ialah menyediakan tanah yang baik, air, cahaya, pelindungan dan ruang. Dalam konteks keluarga, ini bermaksud hubungan yang responsif, keselamatan emosi, peluang bermain dan kebebasan yang bersesuaian dengan umur. Hasil perkembangan, setiap anak tetap tidak sama, termasuk dalam keluarga yang sama. Peralihan metafora ini tidak bermaksud ibu bapa tidak penting. Ia menegaskan bahawa pengaruh ibu bapa lebih bermakna sebagai pencipta keadaan perkembangan, bukannya pengawal hasil akhir. Pendekatan ini juga mengurangkan kecenderungan menyalahkan ibu bapa atau anak apabila kehidupan tidak mengikut rancangan yang telah dibayangkan. Kedua, mitos keibubapaan sempurna dan tekanan industri nasihat moden. Salah satu sasaran penting buku ini ialah mitos bahawa terdapat teknik keibubapaan yang betul untuk menjamin anak menjadi dewasa yang berjaya. Gopnik melihat istilah parenting dalam penggunaan moden sebagai sesuatu yang semakin menyerupai kerja berorientasikan sasaran. Ibu bapa didorong untuk sentiasa mengoptimumkan pemakanan, pembelajaran awal, jadual aktiviti, pilihan sekolah dan pencapaian anak. Pasaran buku panduan, program bimbingan, kelas pengayaan dan nasihat pakar pula boleh menguatkan tanggapan bahawa setiap keputusan kecil menentukan masa depan anak. Kritik ini bukan penolakan terhadap ilmu perkembangan kanak-kanak atau bantuan profesional apabila diperlukan. Isunya ialah andaian bahawa kawalan yang lebih banyak akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh perangai individu, rakan sebaya, komuniti, peluang, keadaan sosial dan unsur kebetulan yang tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh keluarga. Oleh itu, hubungan sebab dan akibat yang mudah seperti satu kaedah disiplin pasti membentuk satu jenis dewasa, jarang mencerminkan realiti. Bagi pembaca di Malaysia, hujah ini relevan dalam suasana persaingan akademik, tuition dan kebimbangan tentang laluan pendidikan. Gopnik mengajar ibu bapa membezakan antara menyokong pembelajaran dengan menjadikan seluruh zaman kanak-kanak sebagai persediaan berterusan untuk persaingan dewasa. Ketiga, kanak-kanak belajar melalui penerokaan, permainan dan rasa ingin tahu. Asas saintifik hujah Gopnik datang daripada kajiannya tentang cara kanak-kanak belajar. Beliau menekankan bahawa kanak-kanak bukan sekadar menerima arahan daripada orang dewasa. Mereka aktif memerhati, mencuba, membuat jangkaan dan mengubah pemahaman apabila menemui bukti baharu. Dalam erti kata ini, permainan bukan aktiviti kosong yang perlu sentiasa digantikan dengan latihan formal. Permainan memberi ruang untuk kanak-kanak menguji kemungkinan, menggunakan imajinasi dan memahami hubungan antara tindakan dengan akibat dalam keadaan yang fleksibel. Pendekatan yang terlalu mengawal boleh mengecilkan ruang percubaan ini apabila setiap aktiviti perlu mempunyai hasil yang boleh diukur. Orang dewasa mungkin hanya menghargai jawapan betul, kemahiran yang cepat kelihatan atau prestasi yang mudah dibandingkan. Namun pembelajaran awal sering memerlukan kesilapan, pertanyaan yang tidak dijangka dan masa untuk meneroka tanpa tujuan segera. Gopnik tidak mendakwa bahawa kanak-kanak tidak memerlukan panduan. Mereka memerlukan orang dewasa yang boleh memberi maklumat, menjaga keselamatan dan bertindak balas terhadap minat mereka. Bezanya, panduan itu tidak sepatutnya menggantikan agensi kanak-kanak. Ujah ini penting untuk pendidikan awal kerana ia mengingatkan bahawa rasa ingin tahu dan kebolehan menyesuaikan diri tidak semestinya tumbuh melalui jadual yang paling padat. Keempat, evolusi menjelaskan mengapa zaman kanak-kanak yang panjang dan berubah-ubah diperlukan. Gopnik menghubungkan perkembangan kanak-kanak dengan sejarah evolusi manusia. Manusia mempunyai tempoh kanak-kanak yang panjang berbanding banyak spesies lain. Tempoh ini kelihatan tidak cekap jika dinilai hanya dari sudut pengeluaran hasil segera. Tadi kapa penyirang ke kita buat sanak tim nasak tita di sini. Tini dah segini tak kerata tita tertingkatan ini. Tertingkatan tertingkatan. Kanak-kanak memerlukan penjagaan yang lama dan belum mampu menjalankan tanggungjawab dewasa sepenuhnya. Namun, Gopnik melihat tempoh pergantungan ini sebagai kelebihan evolusi. Ia membolehkan kanak-kanak belajar tentang dunia sosial dan fizikal yang rumit sambil menyesuaikan diri dengan keadaan yang boleh berubah antara generasi daripada perspektif ini. Sifat kanak-kanak yang kelihatan berselerak, lambat matang, suka bermain atau berbeza daripada jangkaan bukan semestinya kegagalan yang perlu dibetulkan segera. Kepelbagaian cara berfikir dan laluan hidup meningkatkan keupayaan manusia untuk berinovasi dalam dunia yang tidak menentu. Ibu bapa pula mempunyai peranan besar kerana manusia bergantung pada penjagaan sosial yang rapat. Tetapi peranan itu bukan untuk meramalkan secara tepat siapa anak akan jadi beberapa dekad kemudian. Ia lebih kepada memastikan anak mempunyai asas hubungan dan persekitaran untuk belajar. Ini memberikan dimensi lebih luas kepada perbahasan keibubapaan. Iaitu anak bukan hanya calon pekerja atau pelajar, tetapi manusia yang sedang belajar menghadapi masa depan yang belum diketahui. Akhir sekali, kasih sayang dan keselamatan ialah pengaruh utama, bukan kawalan terhadap hasil dewasa. Buku ini membuat perbezaan penting antara menjaga anak dengan mengawal pembentukan anak. Gopnik tidak mengecilkan nilai keluarga. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa penjagaan yang penuh kasih mempunyai kesan mendalam kerana ia menyediakan keselamatan yang diperlukan untuk pembelajaran dan penerokaan. Anak yang tahu, ada orang dewasa yang boleh dipercayai lebih berupaya meninjau dunia, mencuba perkara baharu dan kembali mendapatkan sokongan apabila berasa takut atau keliru. Imbangan rapat ini tidak boleh disamakan dengan formula untuk menjamin keputusan akademik, pekerjaan atau personaliti tertentu pada masa depan. Perbezaan tersebut membawa implikasi moral. Jika ibu bapa menganggap setiap hasil anak sebagai ukuran langsung mutu keibubapaan, kegagalan atau perbezaan anak mudah menjadi sumber rasa bersalah, malu atau konflik. Anak pula mungkin berasa kasih sayang bergantung pada prestasi. Gopnik mencadangkan pemahaman yang lebih rendah hati. Ibu bapa bertanggungjawab terhadap cara mereka melayan anak pada masa kini, termasuk menyediakan perlindungan, perhatian, batas yang munasabah dan peluang belajar. Mereka tidak memiliki kuasa penuh atau hak penuh untuk menentukan identiti anak pada masa depan. Dalam keluarga dan sekolah, pandangan ini menyokong hubungan yang menghormati keunikan kanak-kanak tanpa mengabaikan keperluan mereka terhadap struktur serta penjagaan. Kesimpulannya, The Gardener and the Carpenter sesuai dibaca oleh ibu bapa, bakal ibu bapa, pendidik awal kanak-kanak, guru dan sesiapa yang terlibat dalam perbincangan tentang pendidikan. Ia sangat berguna bagi pembaca yang berasa tertekan oleh nasihat bercanggah tentang cara membesarkan anak atau yang melihat budaya pencapaian semakin mengambil alih masa kanak-kanak. Buku ini tidak menawarkan senarai langkah cepat, jadual latihan atau formula untuk menjamin kejayaan. Sebaliknya, manfaatnya ialah membetulkan soalan asas daripada bertanya bagaimana hendak menghasilkan anak yang tertentu. Pembaca diajak bertanya keadaan apakah yang membolehkan seorang kanak-kanak belajar, bermain dan berkembang dengan baik. Keistimewaan buku ini dalam kategori keibubapaan terletak pada gabungan psikologi perkembangan, falsafah dan pemikiran evolusi. Banyak buku keibubapaan menumpukan teknik untuk mengubah tingkah laku atau meningkatkan prestasi. Gopnik pula menilai andaian di sebalik keinginan mengawal itu. Beliau tidak menafikan bahawa pilihan orang dewasa penting tetapi menolak idea bahawa hubungan ibu bapa dan anak boleh diurus seperti projek dengan hasil yang boleh diramal. Pendiriannya lebih bernuansa daripada seruan supaya ibu bapa sekadar membiarkan anak bebas. Ia menekankan penjagaan yang aktif, hubungan yang kukuh dan persekitaran yang kaya dengan peluang sambil menerima bahawa setiap anak mempunyai laluan tersendiri. Bagi pembaca Malaysia, perspektif ini boleh menjadi penimbang tara yang berguna antara sokongan pendidikan yang wajar dengan tekanan untuk sentiasa mengoptimumkan anak. Jika anda ingin menyokong Alison Gopnik, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.